List Efeským, 4. kapitola, od 4. po 14. verš. Jedno je telo a jeden duch, ako ste aj boli povolaní v jednej nádeji svojho povolania. Jeden Pán, jedna viera, jeden krst. Jeden Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, skrze všetkých a vo všetkých. Ale jednému každému z nás daná bola milosť podľa miery daru Kristovho. Preto hovorí, keď vstúpil na výsosť, priniesol korisť a dal ľuďom dary. Čo iného znamená to, vstúpil, akože aj zostúpil do nižších častí zeme. Ten, čo zostúpil, je ten istý, čo aj vystúpil nad všetky nebesá, aby naplnil všetko. A on ustanovil jedných za apoštolov, iných za prorokov, zase iných za evangelistov a iných za pastierov a učiteľov, aby pripravovali svätých na dielo služby, budovať telo Kristovo, až všetci dospejeme k jednote vo viere a poznaní Syna Božieho, v muža dospelého, k miere veku plnosti Kristovej. Bol nám predstavený Boží dom, dom Pána Ježiša Krista, jeho telo. V tomto tele, v tomto dome má každý z nás Kristov podiel. Ty tam máš podiel od Ježiša Krista. V tele Ježiša Krista je pre teba pripravený jeho podiel. Vzal si ho už? Prijal si povolanie, ustanovenie? A on ustanovil jedných za apoštolov, iných za prorokov, čítali sme, zase iných za evangelistov a iných za pastierov a učiteľov, aby pripravovali svätých na dielo služby budovať telo Kristovo. Budovať telo Kristovo, na to sme tu na svete. V tom tele Kristovom sú rôzne oddelenia, sú rôzne priestory, sú rôzne pre teba, pre mňa pripravené úlohy. V tom dome Pána Ježiša Krista teda máme svoju izbu, svoje poslanie, poverenie. Nedávno sme si povedali, že sme ustanovení. Otvoril nám brány spravodlivosti cez svoj kríž Pán Ježiš. Otvoril nám brány svojho domu, voviedol ťa dovnútra. Nie si už vonku, nie si pohan, nie si ten, na ktorého sa nedíva Božia tvár a jej svetlo. Si pritiahnutý svetlom Božej tváre a si vnútri. To je tvoje najkrajšie pracovisko. Čo robíš v tom pracovisku, za tým stolom pracovným, Kristovým? Povedz to Pánu Ježišovi Kristovi každý deň. Akú úlohu v ten, ktorý deň si od neho prijal, ako prebiehala tvoja činnosť, ako si ju splnil. Teraz si ten dom predstavíme trošku inak. Ako to vyzeralo v dejinách spásy za čias kráľa Dávida, potom kráľa Šalamúna a potom ďalších kráľov. Veľmi stručne toto. Ako to niekedy vyzeralo? Lebo keď to aj dnes tak vyzerá, tak to nie je dobre. My sa totiž nemôžeme vracať v dejinách spásy späť. My sa nemôžeme ani v živote vracať späť, ako Lotová žena chcela. My sa nemôžeme vracať k detským túžbám, k detským predstavám. My si už nemôžeme budovať detské hrady a zámky. Čiže teraz si to len pripomenieme, čo bolo niekedy dospelosťou pre ľud Boží. Dnes, keby sme tak žili, by už pre nás dospelosťou nebolo. Lebo tento verš, ktorý som prečítal medzi inými, je dôležitý. Preto ustanovil nás v tých jednotlivých kanceláriách živého domu, aby sme dospeli k jednote vo viere a poznaní Syna Božieho, a aby sme dospeli v muža dospelého k miere veku plnosti Kristovej. My sme veľmi zodpovední, sme starší. On nás ustanovil ako starších, nie ako tých, ktorí majú iba svoje sny mať a svoje túžby a žiadosti tela. Takže sa vráťme trošku tým pohľadom iba do histórie a v dejinách spásy kratučko do toho obdobia, keď nás Pán chce na chvíľku postaviť teraz všetkých, aby sme sa, ako to niekedy turisti robievajú v meste, pozreli na jeden veľký dom. Tak teraz stojíme pred jedným obrovským domom, pred jedným veľkým chrámom a dívame sa. A čo je na tom chráme? Dívame sa. A na tom chráme je najprv napísané jedno jediné meno. Boh, Otec nebeský. Boh zjavený v slove. Boh zjavený na hore Sinaj v desatore, v desiatich slovách, jedno slovo zjavené. Ja som Boh váš. A kto tam stojí? Ľud izraelský. My sa teraz trošku stotožníme s ľudom izraelským a dívame sa na ten veľký chrám a sa strašne radujeme, lebo celý čas sme hľadali to jedno meno, to jedno dôležité meno, ten jeden základný cieľ pre svoj život. A tým cieľom je Boh, náš Otec. My máme Otca v nebi. My ideme k Otcovi do pravého domova. Ale tu zrazu sa rozsvieti pri tom mene čosi ďalšie. A tam sa dívame na to ďalšie a tam sa rozsvecujú postupne a ďalšie nápisy. Cirkevníctvo, ideológia, politika, semináre, kariéra, úspechy, náboženstvo, synkretizmus. Čo sa to deje? Veď pred chvíľkou tam bolo jedno jediné meno, Boh Otec, to, ktoré Mojžiš mal zvestovať v Egypte. Ja som ten, ktorý som. To je jeho meno. Som, ktorý som, povedal z horiaceho kra Mojžišovi. A tu naozaj je na tom istom chráme aj čosi iné. Niekoľko viet, lebo nebudeme hovoriť celú históriu. Čo sa to stalo? Niekoľko viet k tomu len. Keď zomrel kráľ Šalamún, na trón kráľovský nastúpil po ňom jeho syn. Jeho syn, ktorý sa volal Rechabeám. Ten syn začal spravovať tú veľkú ríšu, zavolal si poradcov a hovorí, čo budeme robiť ďalej? Môj otec Šalamún umrel, idem teraz spravovať ten ľud ja. Ako to urobíme? Prišli k nemu starší ľudu izraelského a hovoria mu, buď vľudný, Rechabeám, k ľudu. Nebuď tvrdý. Pochop ten ľud izraelský, že tvrdo pracoval, keď budoval chrám. Bolo potrebné vtedy vydať veľa energie, veľa sily. Bolo potrebné do toho vložiť veľa prostriedkov. Ľud je vyčerpaný. Toto bolo vtedy potrebné, keď sa ten chrám budoval, tá napriamenosť na túto prácu, ale teraz daj odpočinok tomu ľudu. Potrebuje si odpočinúť a radovať sa v svetle Božej tváre, lebo chrám, toto hovorili starší, Rechabeámovi, mal a má predstavovať jediné, na to bol postavený. Meno Božie, že Boh je jediný. Ja som Boh váš, ktorý som vás vyviedol z Egypta. A pod tým sú ďalšie slova zákona. Ale toto je živé jedno jediné slovo. Som. Pán Ježiš ho hovoril v Novej zmluve. Som. To je ten istý. Boh Otec, Boh Syn, Boh Duch Svätý. Tak daj trošku odpočinku ľudu. A Rechabeám urobil to, čo dnes robia mnohí hodnostári, ktorí sa dobre cítia v moci na tróne. Keď majú rucha silné, mocné, keď majú nejaké zvláštne symboly na hlave a v rukách nejaké prostriedky moci. Toto urobil Rechabeam, hovorí, takéto slova mi hovoríte vy, starší, už ste starí, vy už len tak mierne stále hovoríte. Ja, Rechabeam, som plný sily, vy teraz odíďte, zavolám si ďalších, s ktorými sa budem radiť. A tu prišli na poradu dôležitú, ktorá sa týkala celku ľudu Božieho mladí ľudia. Rechabeamovi kamaráti. Rechabeamov, ako sa hovorí, ten tok reči prechádzal aj cez tých kamarátov a opačne. Sme silní, sme mladí. Radu ti dávame takúto, Rechabeam. Tvrdo na ten ľud. Tento ľud treba ešte viac pritiahnuť. Ešte silnejšie reťaze mu. Nech pracuje, nech odovzdáva dane vyššie, nech sa stará o to, čo on má robiť a o nás nech sa nestará. Nám nech vzdáva úctu. To je dobrá reč. To sa mu páčilo Rechabeamovi. Ľud nech pracuje, ľud nech si skláňa tváre k zemi a my budeme v tých palácoch žiť tak, ako je to napísané v prorokovi Amosovi. Ale teraz to už prečítam ako hrozbu. Prorokovi Amosovi sa píše o slonovinových lôžkach. Píše sa o tom, ako dobre sa mali na tých lôžkach tí, ktorí nedbali na vzdychanie ľudu. Veselili sa, popíjali. Mali semináre. Mali uzavreté miestnosti, mali sväté miesta postavené ako paláce. Mali veľa dobrého okolo seba, jedla, pitia, pohodlia. A Amos povedal, beda tým, čo vylihujú na posteliach zo slonoviny a na svojich lôžkach sa vystierajú, jedia jahňatá zo stáda a telce zo stajní, ktorí si pospevujú pri zvuku harfy a tak ďalej, ktorí pijú víno z čiaž a najjemnejším olejom sa natierajú, ale necítia žiaľ nad troskami Jozefa. Beda tým. Teraz sa ozýva slovo súdu. Krátko už len. Rechabeam toto musel zažiť. Beda tebe za takú pýchu. Prichádza k nemu, k Rechabeamovi, iný muž, volá sa Jarobeám. Jarobeám bol za čias kráľa Šalamúna dozorcom nad robotami ľudu a staral sa o dane. A ten Jarobeám tiež prichádza k Rechabeamovi s takou otázkou, nebola by možná tá úľava? Choďte na 3 dni preč od kráľa, hovorí Rechabeám, potom sa vrátite a ja vám poviem rozhodnutie. Po troch dňoch sa vráti Jarobeám. Ľud čaká napäto, akú správu prinesie z kráľovského paláca a akú správu priniesol. Nič sa nedá robiť. Tvrdosť Rechabeamova sa nezmekčila. Jeden verš vám teraz prečítam, lebo o tom sa ďalej už nebudeme rozprávať. Čo v ľude v tej chvíli vzniklo a sa nikto z nás nebude čudovať. Druhá kniha Kronická, 10. kapitola, 16. verš. Keď celý Izrael videl, že ho kráľ nevypočul, ľud odpovedal kráľovi. Aký diel máme v Dávidovi? Nemáme dedičstva v synovi Izajovom. Každý do svojho stanu Izrael. Teraz dbaj na svoj dom, Dávid. Na to celý Izrael odišiel do svojich stanov. A Rechabeam vládol iba nad Izraelcami, ktorí bývali v judských mestách. Krátko povedané, roztrhlo sa kráľovstvo po Šalamúnovi. Roztrhlo sa na dve časti. Rechabeam mal už pod sebou iba Judsko a Benjamín a 10 ostatných kmeňov izraelských boli pod Jarobeamom. Jedna veta, lebo prejdeme k novej zmluve. Jarobeam vytvoril nový kult v Samárii, v severnom Izraeli. Ten, ktorý si myslel, že bolo by možné žiť v pokoji predtým, ale keďže dlhý čas žil v Egypte, pri tvorbe nového kultu vytvoril synkretické náboženstvo vlastne. Vytvoril nové svätyne, kláňali sa už cudzím božstvám, kým Rechabeám ostal v Jeruzaleme Judsko a Benjamín. Roztrhnutie. K tomu, k tej jednej vete dlhšej, poznámka. Jarobeám sa stal modlárom. Toto bolo vypôsobené tou zrážkou. Tým cirkevníctvom by sme dnes povedali, tými pyšnými rečami, keď nie je možná dohoda, poviem to v duchu Božom. Keď už Boh prestáva byť otcom našim, keď už my Boha ovládame, keď už chrám je nie Boží, ale náš, keď už my Boha zviažeme ku chrámu a vtedy Boh povie dosť, zrúcam taký chrám, kde ste mňa chceli poviazať do chrámu, do kultu, do liturgie, do bohoslúžieb, do svojich ústav, opäť hovorím, do cirkevníctva, do svojej moci a zdierate ľud. A tvrdo s ním pracujete, nie slovom lásky. Takže toto roztrhnutie sme si preto mali povedať pri tom verši, aký diel máme teraz my v Dávidovi. To povedal Severný Izrael a potom Rechabeam tiež musel premýšľať, aký je tu teraz diel náš v tom dome Božom. Všetko sa rúca, padá. Nás však zaujíma dnešok, takže poďme k záveru. Čítal som v liste Efeským, a teraz tú istú otázku zopakujme my, lebo my sme v novom čase a ako som povedal, nemáme sa vracať fyzicky do tej histórie späť a žiť, ako by sme boli pri tom chráme, kde sme robili tú prehliadku turistickú pred chvíľkou. My sme v novom čase. Táto otázka má byť teraz inak položená. My sme v Kristu, v Kristovom tele, v novom chráme. Máme svoje pracoviska tam. Sme ustanovení ako apoštolovia, ako proroci. A naša otázka ale má znieť rovnako. Aký diel máme už nie v Dávidovi, ale v Kristu? Kto ti diel v Kristu zoberie teraz? Keď ti zobrali diel v Dávidovi, že nastala roztržka politická, tak bolo možné povedať, ja musím utekať do Severného Izraela, ja mám nad sebou iba dva kmene, ja budem teraz takto pracovať strategicky, ale my žijeme v Kristu. A naša otázka teraz znie. Nie je ťažká. Netreba tu veľa múdrosti. Tej, ktorá sa cez systémy tvorí. Aký diel mám v Kristu? Ty si prišiel dnes sa toto spýtať. A ja mám teraz aký diel v Kristu? Tam boli roztržky, tam boli potom stále vojny medzi Jarobeamom a Rechabeamom. Tam sa trhal ľud Boží. Tam už nastúpilo iba vojensko-strategické, ako sa hovorí, súťaženie a súperenie. Ale keď aj dnes toto v cirkvi je, tak hneď zatvorme pred takou cirkvou dvere a tam sa nevracajme. Keď dnes niektorá cirkev takto pracuje a žije, mocensky, cirkevnicky, cez funkcie len a cez hierarchiu, zatvorme dvere, lebo tam nemáš diel. To nie je telo Kristovo. Kde sme teda my? V tele Kristovom len môžeme byť a zopakujem to, čo som čítal a ideme teraz naozaj k tým posledným dôležitým svetelným signálom našej správy alebo posolstva. V liste Efeským som prečítal to ustanovenie, ktoré hovorí, v čom, v kom máme diel a aký. Jedno je telo, opakuje nám teraz Pán. Nedívaj sa na nejaké chrámy, kostoly, budovy veľké s tabuľkami, kde je cirkevníctvo, ideológia už o chvíľku napísaná, politika. To nie je tvoj chrám viac. To nie je tvoj kostol. Dívaj sa na telo Kristovo, ktoré treba budovať v tomto storočí. To je jedno telo. Ježiš je Pán, nejaké iné meno. Nejaká iná filozofia, teológia, cirkevníctvo. Jeden duch. Boli ste povolaní v jednej nádeji. Jeden Pán, jedna viera, jeden krst. Duchom Svätým iba krst, ktorý premieňa srdcia, mysle. Jeden Boh a Otec všetkých. Takže aký máš diel? Poviem to teraz v dvoch kratulinkých častiach. Aký mám ja aj ty diel? V tom Kristu, z ktorého ťa nikto nevyženie, z ktorého ťa nikto neodstráni, ktorého diel ti nikto nevezme, lebo si v tele Kristovom, to Pán Ježiš nedovolí, nejaký Jarobeam, Rechabeam, nejaký cirkevník ťa nevyženie z domu Ježiša Krista, z jeho tela. Nie takej moci, lebo tvojou hlavou je Ježiš. Tak sa raduj, že ty máš tam diel, svoju kanceláriu, ale nastáva zodpovednosť. Čo robíš v tom diele Kristovom? Lebo on ti ho dal do správy. On ti dal celú moc. Ty máš moju moc byť tým mojim jedným nástrojom v tom mojom tele. Čo je v tvojej kancelárii? Poďme sa pozrieť do nej, k tvojmu stolu, k tvojmu polu, k tvojej vinici, ktorá je Kristova. Čo tam robíš? Povedzme si radšej teraz ten posledný signál alebo to posledné nasvietenie, čo môžeme robiť. Nekontrolujme sa teda, čo robíme, nezľaknime sa, keď si niekto myslí, že málo robí, a nebuďme pyšní, keď niekto by si teraz pomyslel, ja veľa robím. Poďme radšej k tomu nasvieteniu poslednému. Čo robím v diele svojom od Krista mne darovanom? A posledné vety, čo môžeš robiť a čo máš, sú zapísané v prvom liste Timoteovi v 5. kapitole, a to sú dva verše. A dva verše plné svetla. Ľahké bremeno Kristovo teraz dostaneš. Ľahký kríž Kristov. Chceli mať odpočinutie niekedy v ľude izraelskom a ho nemali. Teraz chceme mať my a podľa Kristovho povolania ho máme. Poďte ku mne všetci, ktorí ste preťažení, a ja vám dám odpočinutie. Vezmite na seba moje jarmo, lebo je ľahké a netlačí. Tak čítam, čo môžeme robiť a máme robiť v radosti. Prvý list Timoteovi, 5. kapitola, 1. a 2. verš. Na staršieho človeka sa neosopuj, ale ho napomínaj ako otca, mladších ako bratov, staršie ženy ako matky, mladšie ako sestry so všetkou mravnou čistotou. Toto, že by sme mali robiť? Toto, že by pohlo svetom, keby sa tak ľudia medzi sebou začali správať? Ako k otcovi, k staršiemu, ako k matke, k staršej žene, ako k sestre, k mladšej žene a so všetkou mravnou čistotou. Toto, že by prevrátilo svet? Čiže nie politický jazyk medzi ľuďmi, nie veľké odborné vedecké semináre, nie sociológia, filozofia, národohospodárstvo, ekonomika, ale začať sa inak rozprávať v spoločnosti, v národe, medzi krajinami, so staršími ako s otcom a tak ďalej. Je to prevratné? Je to prevratné. Ale otázka druhá. Ako sa rozprávaš teda najprv to meradlo s otcom doma? Ako sa rozprávaš s matkou? Lebo ako ty sa budeš vedieť vonku rozprávať s cudzím starším človekom ako s otcom, keď sa doma s otcom nerozprávaš ako s otcom? Keď sa doma rozprávaš s otcom ako s cudzím, s matkou ako s nejakou handrou, s mladšou osobou, ako by ti bola majetkom v ruke, a nie ako so sestrou, tak ako ty sa môžeš vonku rozprávať s niekým ako s otcom, keď ani s otcom sa tak nerozprávaš ako s otcom. Takže Pán nám hovorí, iba toto od vás chcem na úvod. Toto je celé poslanie, povolanie. Pane, povie niekto z nás, my to nedokážeme rozprávať sa s matkou ako s matkou, iba ako s prostriedkom, ktorý mi má dávať, povedzme, nejaké dary, pozemky. Toto niekto z nás môže povedať, ale Pane, dávaš mi úlohu nad úlohy, rozprávať sa s otcom ako s otcom, s mladým človekom ako s bratom. Ja nemôžem potom ísť do sveta, nie z posolstvo o tebe, o tvojom dome, o tvojom tele, o tvojich vzťahoch, lebo je to nad moje sily. Dobre, keby to aj takto niekto povedal, tak celkom teda to podčiarknime. Ďalšou časťou z listu Efeským, a týmto uzavrieme, a tá už naozaj je pomocou pre každého, aj pre takto hovoriacich ľudí. Nedokážem hovoriť s otcom ako s otcom. List Efeským 3. kapitola, prečítam od 14. verša ďalšie a myslím, že to nám otvorí oči. Preto skláňam kolená pred otcom s veľkým O, pred Bohom, po ktorom sa menuje každá rodina, na nebi aj na zemi, aby vám podľa bohatstva svojej slávy dal skrze svojho ducha mocne zosilnieť na vnútornom človeku, aby Kristus prebýval vierou vo vašich srdciach. A vy, zakorenení a založení v láske, aby ste mohli so všetkými svätými vystihnúť, čo je to za šírka a dĺžka, výška a hĺbka, a poznať lásku Kristovu, ktorá je nad všetky známosti, aby ste boli naplnení všetkou plnosťou Božou. Tomu však, ktorý môže nad toto všetko učiniť o mnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme, a to podľa moci, ktorá pôsobí v nás, tomu buď sláva v cirkvi a v Kristu Ježiši po všetky pokolenia až na veky vekov. Amen.